Goeiemiddag broers en susters, besoekers in ons midde. Is ook hartlik welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Enkele aanvulling tot vanoggend se afkondigings. Broer Japie van Jaarsveld moet môre weer die dokters by die Klerksdorp Hospitaal besoek en ons verseker hom en suster Christa van ons voorbereiding vir hulle. Suster Martie van 'n Berg het vanoggend 'n angiogram ondergaan. Voordat sy by die gemeente aangesluit het vanaf Boshof, was sy vir etlike weke in Bloemfontein in intensiewe sorg gewees na nierversaking. En sy moes die angiogram ondergaan om te kyk of die behandeling wat sy ontvang nie 'n negatiewe uitwerking op haar hart het nie. En ons is dankbaar dat die dokters tevrede is en dat sy met die behandeling wat sy tans ontvang kan voortgaan. Dan doen ons voorbereiding vir broer Tom en suster Cornelia Chambers. Broer Tom se broer, broer Jan, wat ook 'n ruk lank saam met sy gesin lidmate van die gemeente was, het kanker en die is vanoggend ook in Potchefstroom Hospitaal opgeneem. En ons verseker hulle van ons voorbereiding. Broer Jan het vir 'n geruime tyd palliatiewe sorg ontvang en dit is ons bede dat ons Hemelse Vader die familie en gesin ook in hierdie laaste dae sy troos en bystand sal gee. Ons rig ons harte daarop dat ons in die erediens met die lewende en heilige God tree. Ons sing saam van Psalm 71. Psalm 71 vers 1, vers 2 en vers 4. Ek het gesteun op u vermoë van moedersliggaam aan, het u my bygestaan. Daarom loof ek u mededoe, my loflied tot u ere, sal nie verstom, o Here. Psalm 71 vers 1, 2 en 4, daarna bely ons afhanklik van die Here. Here, die genade, barmhartigheid en vrede wat van God die Vader kom en van Jesus Christus, die Seun van die Vader, sal deur die kragvolle werking van die Heilige Gees by u wees, wat in die waarheid en in die liefde is. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here met die loflied uit Psalm 116. Psalm 116 vers 1 vers 9 en vers 10, ek sal die naam met dankerkentnis prys, te midde van die feestelike skare, want die Here het na ons roepstem gehoor uit vrye welbehae. Hy skenk hulp, hy red keer op keer. Psalm 116 vers 1, 9 en 10. Daarna verenig ons in Ons Vader wat in die hemel is, deur die genade kan ons vanmiddag weer in aanbidding stil word in die heilige teenwoordigheid. Ons wat vanweer die sonde wat ons aankleef nog soveel keer in ons swakheid teen u groot majesteit sondig, ons mag deur Christus Jesus ons Here in gemeenskap met u verkeer. Want deur hom het u ons harte gereinig van 'n skuldige gewete. In hom het u vir ons vrye en feestelike deurgang gegee tot u. Dit is deur sy versoeningswerk alleen dat ons u op die intiemste innigste naam kan aanroep, Vader. Ons dankie dat u ons lang tevore reeds in Christus Jesus geken het. U het ons gekies, u het ons geroep deur u woord. Ons dankie dat ons mag troos vind in u openbaring, dat u woord kragtig is. Wat u wil, dit voer u uit deur u woord. U roep en wat u wil geskied. U woord keer nooit leeg tot u terug nie. Ons dank u dat u soveel guns aan ons bewys het deurdat ons onder die bediening van u woord kon opgroei. Ja, dat ons selfs die voorreg kon hê om, nog voordat ons die eerste lewenslig aanskou het, al u woord kon hoor. U het ons, deurdat u aan ons godvrugtige voorouers gegee het, in die lyn van die verbond laat opgroei. Ons dankie dat u kragtig deur u gees in ons gewerk het. U het ons tot 'n nuwe lewe gebring. Ons dank U vir die ware geloof wat U in ons harte gee, waardeur ons ons Here Jesus Christus in al sy weldade mag omhels, mag toeëien. Ons dank U dat ons getroos mag weet dat in hierdie ware geloof wat U uit genade in ons werk, dat ons deel het aan sy geregtigheid, dat sy volmaakte gehoorsaamheid in 'n ware geloof ons toegereken en geskenk word, asof ons self alle gehoorsaamheid volbring het. Ons bid dat U kragtig deur die Gees in ons sal werk, dat ons met groter ywer ons daarop sal toelê, om tot eer en tot verheerliking van U naam en die naam van U Seun te lewe. Dat ons daadwerklik in ons lewens goeie vrugte mag voortbring, waarin U geëer en U verheerlik mag word. Juist daarom bid ons dat U ook vanaand weer, wanneer ons na U woord luister, kragtig deur die Gees in ons sal werk. Dat ons in verwondering voor U sal neerval en aanbidding vir hierdie groot genade wat U aan ons bewys het. Seën die bediening van U woord in die gemeente, in ons gemeenskap, waar U woord ook al bedien word, sodat U geëer en U verheerlik mag word, nou en tot in ewigheid. In die naam van ons Here Jesus Christus bid ons dit van U. Amen. In Psalm 119 vers 12 en 26 is daar twee gebede wat aansluit by die bediening van die woord van die Here vandag. Vers 12 is daar die gebed, wend my oog van wat toch niks is, maak my lewend in U weg. U belofte aan al U dienaars, maak dit waarheid aan U kneg. Stort weer lewe in my gemoed uit U woord wat reg en waar is. In vers 26 is daar die belydenis, U o Here het my geskape deur U goddelike hand. Dan die gebed, ach herskep my nou inwendig en verlig U my verstand. Psalm 119 vers 12 en vers 26, daarna luister ons na die Here se woord. Ons luister na die Here se woord eers uit die algemene brief van die apostel Petrus, die eerste algemene brief 1 Petrus hoofstuk 1. Eerste Petrus hoofstuk 1 en dan ook uit die laaste pastorale brief van die apostel Paulus, Titus hoofstuk 3. Eerste Petrus hoofstuk 1. Terwyl ons na hierdie hoofstuk luister, sal ek die verse wat belangrik is uitlig. Eerste Petrus, hoofstuk 1. Petrus, die apostel van Jesus Christus aan die vreemdelinge van die diaspora in Pontus, Galasie, Kappadosie, Asie en Bithynie. Hulle wat uitverkies is volgens die voorkennis van God, die Vader, om deur die heiligmaking van die Gees gehoorsaam te wees met die bloed van Jesus Christus besprinkel te word. Mag genade en vrede en oorvloed aan julle geskenk word. In hierdie eerste twee verse, die heiligmaking deur die Gees. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is Hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê op 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet word of verwelk nie. En wat in die hemel vir julle in bewaring gehou word, ja, vir julle wat, deur julle geloof, deur die krag van God, bewaar word vir die verlossing, wat gereed is om in die eindtyd geopenbaar te word. Jubel hieroor, al moes julle onlangs vir 'n kort tydjie deur allerhande beproewings bedroef word. Die doel was, dat dit duidelik sou blyk, dat die egtheid van julle geloof, 'n egtheid wat baie kosbaarder is as goud wat verganklik is, maar nogtans met vuur getoets word, uitloop op lof en heerlikheid en eer, wanneer Jesus Christus geopenbaar word. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. En al sien julle hom nie nou nie, glo julle in hom en jubel julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof, naamlik die verlossing van julle siele. Oor hierdie verlossing het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is nagedink en navraag gedoen. Hulle het probeer naspeur wat na watter persoon of na watter spesifieke tyd die Gees van Christus wat in hulle was verwys het toe hy vooruitgetuig het oor Christus se lyding en die heerlikheid wat daarop sou volg. Aan hulle is geopenbaar dat wat hierdie dinge betref, hulle nie besig was om hulle self te bedien nie, maar julle. Hierdie dinge is nou aan julle meegedeel deur die evangelie wat hulle aan julle verkondig het deur die Gees wat van die hemel gestuur is. Selfs engele begeer om insig hierin te verkry. Dan is daar die oproep tot 'n heilige lewe wat uiteindelik uitloop op die verse in vers 22 omdat julle julle innerlike in gehoorsaamheid aan die waarheid tot ongeveinsde broederliefde gereinig het. Moet julle mekaar innig met rein harte lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, deur die lewende en blywende woord van God. Want elke mens is soos gras en al sy prag is soos 'n veldblom. Die gras verdroog en die blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Dit is die evangelie woord wat aan julle verkondig is. Reeds genoem uit die eerste twee verse, vers 2, uitverkies volgens die voorkennis van God die Vader, om deur die heiligmaking van die Gees gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Christus. Dan vers 3, het is God die Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons in sy groot ontferming, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood, opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê. Dan in vers 12, vers 11 ook, hulle het probeer naspreer na watter persoon of na watter spesifieke tyd die Gees van Christus wat in hulle was, verwys het toe hy vooruitgetuig het oor Christus se lyding. In paragraaf 12 van die Dorselerios word daar verwys na die Heilige Gees as die auteur en wat die skrifte geïnspireer het. Aan hulle is geopenbaar dat hulle wat hierdie dinge betref nie besig was om hulle self te bedien maar julle. Hierdie dinge is nou aan julle meegedeel deur die evangelie wat hulle aan julle verkondig het deur die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is. Dan daar die wonderlike openbaring in vers 23. Julle is immers weergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad. Die lewende en blywende woord van God. Dan luister ons na Titus hoofstuk 3. Titus hoofstuk 3. Herinner hulle daaraan om aan die owerheid en alle gesag onderdanig te wees, om gehoorsaam te wees en bereid tot elke goeie werk, niemand te belaster nie, om nie bekleierig te wees nie, maar vriendelik, en om ware sagmoedigheid te betoon aan alle mense. Want ons was ook voorheen onverstandig, ongehoorsaam, verdwaal, verslaaf van allerlei begeertes en liste. Ons het in kwaadwilligheid en naijver geleef, ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goedheid en menseliefde van God ons verlosser verskyn, het hy ons verlos. Nie op grond van werke wat ons uit geregtigheid gedoen het nie, maar op grond van sy ontferming, bewyse van die afwassing deur die weergeboorte en vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik oor ons uitgegiet het, deur Jesus Christus ons verlosser. So het ons, geregverdig deur sy genade, erfgename geword van die ewige lewe waarop ons hoop. Die uitspraak is betroubaar. Ek wil hê dat jy hierdie dinge moet benadruk, sodat hulle wat in God glo, daarop bedag sal wees, om hulle aan goeie werke toe te wy. Hierdie dinge is goed en voordelig vir die mense. Vir my egter onsinnige dispute en geslagsregisters en stryery en haarklowery oor die wet, want dit is nutteloos en sinloos. As iemand verdeeldheid saai, wys hom na 'n eerste en 'n tweede vermaning weg, omdat jy weet dat so 'n persoon op 'n verkeerde pad is en sonde doen. Hy veroordeel homself. Hy het ons verlos, vers 5, nie op grond van werke wat ons uit geregtigheid gedoen het nie, maar op grond van sy ontferming, by wyse van die afwassing deur die wedergeboorte en vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik oor ons uitgegiet het. In paragraaf 12 van hoofstuk 3 en 4 van die Dordtse Lede, ons bely ons, dit wat ons verlede Sondag uit paragraaf 11 bely het, dat God sy welbehae tot uitvoering bring in die uitverkorenes. Dit is die wedergeboorte, die nuwe skepping, die opwekking uit die dood en die lewendmaking waarvan die skrif so heerlik spreek, wat God sonder ons in ons werk. Dit alles word glad nie deur die uiterlike prediking alleen, deur morele oorreding of op enige ander wyse in ons gewerk nie, sodat na die voltooiing van God se werk dit dan in die mag van die mens sou lê om weergebore te word of nie, om bekeer te word of nie. Dit is 'n volkome, bonatuurlike, baie kragtige en tegelijk baie aangename, wonderlike, verborge en onbeskryflike daad van God. Volgens die getuienis van die skrif wat deur hom, die auteur van hierdie werking, geïnspireer is, is dit in sy krag nie minder of geringer as die skepping of as die opwekking van die dooies nie. Die gevolg is dat almal in wie se harte God op hierdie wonderlike wyse werk, sekerlik, onfeilbaar en kragdadig weergebore word en daadwerklik glo. Dan word die wil wat nou vernuwe is nie alleen deur God gedryf en beweeg nie, maar omdat dit deur God beweeg word, werk dit ook self. Daarom word ook tereggesê dat die mens deur die genade wat hy ontvang het, glo en hom bekeer. Daarby ook die verwerping van die dwalinge, die 8ste paragraaf. Die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer God gebruik by die wedergeboorte van die mens, nie daar die kragte van sy almag waardeur hy die menslike wil kragtig en feilloos tot geloof en bekering ombuig nie. As al die genadewerkinge wat God gebruik om die mens te bekeer voltooi is, kan die mens nogtans God en die Heilige Gees wat sy wedergeboorte beoog en hom weergebore wil laat word, so teenstaan en hy doen dit inderdaad ook dikwels, dat hy sy eie wedergeboorte geheel en al verhinder. Dit bly dus in sy eie mag om weergebore te word of nie. Die synode leer. Dit beteken niks anders nie as dat al die krag van die genade van God in ons bekering weggeneem en die werking van die almagtige God aan die wil van die mens onderwerp word. Dit is in stryd met wat die apostels leer. Ons glo na die werking van die krag van sy sterkte en dat God alle welgevalle aan wat goed is en alle werke van die geloof in ons met krag volkome maak. En sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en die godvrug dien. Ons het verlede sonoggend die voorreg gehad om twee verbondskindertjies te doop. En daarmee saam kon ons ons opnuut verwonder oor die wonder van die lewe. En wanneer 'n mens na so 'n klein kindjie kyk, dan kan jy nie anders as om te dink aan die aangrypende openbaring van die Here in Psalm 139 nie. Hoe dat hy die mens op 'n wonderbaarlike wyse in die moederskoot kunstig aan mekaar gewef het. En net soos wat hierdie twee dogtertjies wat verlede Sondag ten doop gebring is, hoegenaamd glad nie betrokke was by hulle ontvangenis en geboorte nie, net so, is geen mens by sy wedergeboorte, by sy bekering, betrokke nie. Daarom is die wedergeboorte, die nuwe skepping, die opstanding van die mens wat dood is in sy sonde, 'n geweldige groot wonder. Dieselfde verwondering wat ons koester in die wonder van die lewe, het ons oor die wonder van wedergeboorte en bekering. En hierdie verwondering moet ons tot aanbidding bring. Wanneer 'n mens luister na dit wat die remonstrante verkondig het en geleer het en nog steeds leer, dan is daar geen verwondering nie. Daar is geen aanbidding van die almagtige God nie. Meer 'n verheerliking van die mens. Van die remonstrante leer, die mens kan hierdie wedergeboorte weerstaan. Sterk gestel dit belet. Die mag bly in die mens se hand of hy weergebore sal word of nie. Die mens kan die wedergeboorte so teenwerk dat dit nie gebeur nie. Of leer hulle, hy kan so saamwerk, dat het wel gebeur. Dit skry teen die openbaring van die Here. Die Here openbaar dat hy kragtig in ons werk, sonder ons. Sonder ons, in ons, word die harte vernuwe in die wedergeboorte van die hart. Sonder ons en in ons, word die hele lewe van die mens vernuwe. Sonder ons word die hele skepping nuut gemaak. Die eerste wat ons dan moet weet, is hoe die wedergeboorte nie werk nie. Dit vind ons in die eerste deel van paragraaf 12. Die wedergeboorte werk nie met ons hulp en ons insette nie. Ook nie wanneer ons belydenis noem van die uiterlike prediking nie. Ja, die lewende en ewige woord van God waarvan ons gehoor het uit 1 Petrus 1, is die prediking van die evangelie. Dit is gegee as die onverganklike saad van die wedergeboorte. Maar ons het ook gehoor in 1 Petrus hoofstuk 1, dat die gees van Christus, vers 11, werksaam is. God werk geloof deur die gees wat die verkondiging van die evangelie gebruik. So word die uitverkorenes die nuwe lewe geskenk, wat hulle in Christus se opstanding uit die dood het. En het jy gehoor? Die nuwe lewe word geskenk. Dit is nie ek wat dit vat nie, dit is nie ek wat dit skep nie. Ook wanneer ons belydenis praat daarvan dat die wedergeboorte nie plaasvind deur morele oorreding of op enige ander wyse nie, dan moet ons dink aan wat ons ook gehoor het van die verwerping van die dwaalinge uit paragraaf 6 en 7 van verlede Sondag. Dat die mens net 'n aanmoediging, net 'n aansporingkie nodig het, net 'n stoot in die regte rigting en alles sal verder van self gebeur. Daar's geen verwondering oor die genade en die almag van God nie. Geen aanbidding nie. Ons Here openbaar. Die wonder van wedergeboorte vind plaas sonder ons in ons op 'n kragtige wyse. Ons het reeds gehoor van die gemeente in Korinthe. Die verskriklikste sonde is genoem, ons het dit gehoor. En daar was hierdie vraag gewees, hoe kon die Korinthe, wat ook so was, nou heeltemal anders lyk? In Titus 3 hoor ons ook van hierdie verskriklikheid van die sonde dood. Die apostel skrywe, want ons, dit klink baie soos die woorde uit 1 Korintiërs, want ons was ook voorheen onverstandig, ongehoorsaam, verdwaal, verslaaf van allerlei begeertes en luste. Ons het in kwaadwilligheid en naaiwer geleef, ons was haatlik en het mekaar gehaat. Die Grieks beklemtoon dit, ons was so gewees. Dit is die diep donker van ons sonde dood en ons sonde elende. Maar dan skyn daar helder lig uit vers 4. Deur die diens van die apostel Paulus trek die Heilige Gees wat dit geïnspireer het, 'n streep van kansellasie deur hierdie donker verlede. En helder en glansryk skitter die goedheid en die liefde van God, ons verlosser. Die helder verskyning van God se genade word beskrywe as die verskyning van sy goedheid, die verskyning van sy liefde. In die woorde wat gebruik word, hoor ons die woordjie filantroop, daarom die vertaling, die verskyning van sy menseliefde. Hiermee word God se liefde vir die mensdom in sy wye omvang beskrywe. Maar in die klassieke tyd is filantropia ook gebruik as die losprys wat betaal is vir die vryheid van krygsgevangenes. In die verskyning van God se goedheid is daar vir die uitverkorenes 'n losprys betaal, 'n letterlike eksodus uit krygsgevangenskap. Om die groot goedheid en die heerlikheid van God se ontferming te beklemtoon, hoor ons dan 'n negatiewe stelling. Hy het ons verlos. Ons het 'n eksodus ondergaan. Nie op grond van werke wat ons uit geregtigheid gedoen het nie. In die gemeente was daar Jode wat besny is. Hulle was nie gesond in die geloof nie. Die Christene is swaar belas met menslike voorskrifte wat van die waarheid afgewyk het. Wat 'n swaar las lê die remonstrante nie op die kinders van die Here nie. Dat hierdie groot, hierdie swaar verantwoordelikheid deur die remonstrante in die hande van swakke mense geplaas word. Dit kan nie. Geen daad wat deur die mens verrig is in geregtigheid kan ooit verlossing bring in die grond daarvoor wees nie. Daarom ook die wedergeboorte vind nie plaas deur enige menslike inspanning nie. God self het die verlossing bewerk deur sy genade. Sy genade is die grond van ons verlossing. En nou hoor ons dat hierdie ontferming, hierdie verlossing geskied by wyse van die afwassing deur die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Die bad van wedergeboorte is die reiniging van die verloste krygsgevangenes in sonde. Deur Christus Jesus ons verlosser. Hy reinig sy volk, sy eiendom, deur sy bloed wat hy aan die kruis vergiet het. Soos wat water die vuilheid van ons liggame afwas, so reinig Christus deur die Heilige Gees ons van ons sondes, heeltemal weg. Sodat ons nou 'n nuwe lewe, vernuwing deur die Heilige Gees, 'n nuwe lewe kan lei onder die heerskappy van die Woord en die Gees wat oorvloedig oor ons uitgestort is. Omdat die Gees oorvloedig oor ons uitgestort is, het ons nou 'n baie beter kwaliteit van lewe, 'n nuwe lewe. Die wonder van God se vernuwende werk is groot. As ons iets nuut maak, dan gebruik ons nuwe roumateriaal. Dink maar weer aan die beeld van 'n motor wat in 'n ongeluk verniel is. Ou vernielde parte word vervang met nuwe parte. Maar as God deur die kragvolle werking van die Heilige Gees en die Woord iemand nuut maak, iemand weer gebore laat word, dan maak hy daardie sonneverredeneerde kruisgevangene van binne af nuut, sonder enige roumateriaal of nuwe parte of wat ook al. Daarom bely ons in paragraaf 12, die wedergeboorte en 'n uitverkorene vind plaas deur die wonderlike werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees word die outeur van die werking genoem. Die outeur van hierdie werking het die woord van God inspireer. Dit is die Heilige Gees. Hy leer ons in die skrif wat deur hom geïnspireer is, wat die wedergeboorte is, wat deur hom in uitverkore harte bewerk word. Dit maak die wedergebore mens heeltemal anders as die natuurlike geboorte wat van onder is. Die wedergeboorte is van bo. Daarom is dit bo natuurlik. Dit is van God. En omdat dit geboorte van God is, bely ons, dit is baie kragtig. Soveel so dat die mens nie kan sê, ek wil nie. Die genade van die Here, die werking van sy gees deur die woord is onweerstaanbaar. En omdat die wedergeboorte ook nie uit dwang is nie en nie uit geweld is nie, bely ons dit is ook aangenaam en dit is wonderlik want ons kan dit nie begryp nie. Tegelijk ook verborge, want die werking van die gees kan nie ondersoek word nie. En die mens met sy verstand kan hierdie grootse wonder van weergebore word nie verklaar nie. Ons bely dit is onbeskryflik. Ons hoor in vers 7 van 'n absolute sekerheid. So het ons, geregverdig deur sy genade, erfgename geword van die ewige lewe waarop ons hoop. Hierdie absolute sekerheid lê daarin, dat die wedergeboorte die werk van God is deur sy gees. Daarom het ons sekerheid. Elke mens in wie se hart die Heilige Gees deur die gepredikte woord werk, word sekerlik weergebore en kom tot geloof en bekering. Vers 4, 5, 6 en 7 is 'n lied wat waarskynlik geneem is uit 'n ou Christelike gesang wat by die doopbediening gesing is. En nadat die apostel Paulus in hierdie lied uitgebreek het, dan word Titus opgeroep om die gemeente te onderrig om hulle aan goeie werke toe te wy. Ek wil hê dat jy hierdie dinge moet benadruk, sodat hulle wat in God glo, daarop bedag sal wees om hulle aan goeie werke toe te wy. Ons bely in paragraaf 12, die wil van weergebore mense moet tot geloofswerksaamheid gebring word. Dan word die wil, wat nou vernuwe is, nie alleen deur God gedryf en beweeg nie, maar omdat dit deur God bewerk word, werk dit ook self. Daarom word ook tereg gesê dat die mens, deur die genade wat hy ontvang het, glo en hom bekeer. God werk deur sy gees in ons, sonder ons. En dit vuur ons aan tot daad. Uitverkorenis word tot die daad aangespoor. Geloof is werksaam. Geloof dra vrugte van goeie werke. Die blinde oog wat verlig is, kan nou sien. Die dowe oor wat geopen is, kan nou hoor. Die dooies wat in hulle sonde dood lewend gemaak is, wandel in die weë van die Here. Die wil word vernuwe op so 'n manier, dat dit aan goeie werke toegewy word. Dit is selfwerksaam. Deur God se herskeppingswerk in Christus Jesus is die mens herstel met die beeld van God vernuwe om hom aan hierdie goeie dinge toe te wy en dit ook daadwerklik te doen. Laat ons gereeld in ons besige programme tyd maak om stil te word en hieroor na te dink. Wie ek, wat nog steeds sonde doen, omdat die sonde my aankleef, en nie volkome verlos is van hierdie sonde nie, eers met my sterwe sal ek volkome verlos word daarvan. Maar om te dink wie ek was, en nou is, 'n nuwe mens, weergebore deur die Heilige Gees uit die onverganklike saad van die evangelie, weergebore, omdat God se goedheid oor my geskyn het. Dit maak 'n mens klein. Dit vul jou met verwondering. Dit bring jou tot diepe dankbaarheid en aanbidding. soos wat ons natuurlike ontvangenis en geboorte was, iets waaroor ons kan verwonder, soos ook die wedergeboorte. Die wedergeboorte tot die nuwe lewe, op grond van die opstanding van Christus, 'n grootse wonder. Laat ons altyd in aanbidding die Here ons God daarvoor dank. Amen. Kom ons verenig in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U vir hierdie grootse wonder, waarvan ons nie net aanskouers mag wees nie, maar dat ons in ons eie lewe mag ervaar, hoe dat U ons wat dood was in ons sonde en ons elende, tot 'n nuwe lewe laat opstaan het in Christus Jesus ons Here. Dat ons met verwondering en aanbidding mag stil word, en beleef hoe dat U elke dag deur die werking van U woord en gees ons meer en meer vernuwe na Christus. Dat ons mag ervaar hoe dat U al hoe meer die verstand verlig, die hart ontvanklik maak en die wil ombuig. Ons dankie dat U ons as gemeente aan mekaar gegee het. Dat ons mekaar ook voortdurend op hierdie wonder mag wys. En dat ons saam met mekaar in lof en dank mag sing van hierdie groot genade. Ons bid dat U met ons as gemeente elke dag sal wees. Dat U ons sal seën in al die aktiwiteite wat plaasvind. Gee aan ons die genade dat dit altyd gegrond mag word in die openbaring van U woord, in dit wat U ons lei om te bely. Laat ons as gemeente altyd in liefde by die waarheid bly. Ons dank U vir die ampsgawes wat U in die gemeente gee. En ons dra die ouderlinge en die diakens in hierdie ronde van huisbesoeke ook aan U op. Ons bid dat U aan hulle wysheid en insig sal gee, dat U ook aan hulle die genade sal gee, om in 'n gees van sagmoedigheid te vermaan, te onderrig, te bemoedig, te vertroos, met alle wysheid. Ons dank U dat ons as gemeente nie soos 'n druppel olie op water is nie, maar dat U ons ook aan broers en susters vasbind, in ander gemeentes, in 'n klas, in 'n streeksynode, in 'n algemene synode, dat ons ook hierdeur op mekaar kan aggee en mekaar kan omsien, mekaar ook vanuit U woord kan bemoedig, onderrig, saam bidden soek na die waarheid, wat tot die welsyn van U kerke dien, Ons bid in besonder dat U sal wees met elke deputate groep wat die werk van hierdie diensttermyn afhandel en voorberei met die oog op die algemene synode van volgende jaar. Waar daar soveel onrus in die kerke is oor baie sake, bid ons dat U deur U woord en deur U gees aan ons helderheid sal gee en klaarheid. Sodat U geëer en verheerlik mag word ook in die gesondheid van U kerke. Ons dra die kuratorium en die beroepe professore aan U op wat die roeping ontvang het om teologiese studente op te lei. Lei hulle ook met wysheid en insig in hierdie dae tot eer en tot verheerliking van U naam. Ons bid dat U en U almag en deur U genade van ons elkeen ook verantwoordelike landsburgers sal maak. Dat ons as lidmate van U kerk ook die roeping wat U op ons gelê het sal uitleef. En profeties te kan getuig waar en wanneer U ons ook al roep om dit te kan doen. Ons pleit dat U dit sal gee, dat ons 'n rustige en 'n stil samelewing mag hê, juis om die evangelie uit te dra, om hulle wat U gekies het om in die liggaam van Christus in te lyf, hierdie evangelie te kan roep, sodat die getal van U uitverkorenes deur U genade volmag word, en ons die volle heerlikheid mag beleef van die nuwe lewe wat U in ons werk en vir ons in Christus Jesus voorberei. Seën ons in ons arbeid van hierdie week. Gee dat ons die werk van ons hande met vreug sal geniet. Tot eer en verheerliking van U naam. In die naam van ons Here Jesus pleit ons dit van U. Amen. Ons mag met vreugde daarvan sing dat ons uit God gebore is en verkies is tot heilig wees. Skrifbereiming 2:4, Skrifbereiming 33 vers 1 en vers dat ons die seën van die Here ontvang het, antwoord ons daarop deur Skrifbereiming 19:1, Skrifbereiming 47 saam te sing. Broer Paul gaan vir ons die hele Skrifbereiming as 'n inleiding speel en daarna sing ons dit saam. Verhef jou harte tot God en ontvang sy seën. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.